Podcast ini dibawakan oleh Virga Hermosa International, disokong oleh Philip Capital Management.
Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya berada di tengah-tengah kota Kuala Lumpur. Di sebelah saya adalah bangunan HQ Bank Islam Securities. Kejap lagi kita nak naik ke atas, tuan-tuan dan puan-puan. Siapa kata orang Islam tak boleh melabur saham? Siapa kata saham itu judi, tuan-tuan dan puan-puan? Siapa kata saham itu haram? Pada episod kali ini, saya akan bawa dan saya akan kongsikan dengan tuan-tuan macam mana kita nak jadi pelabur yang berjaya. Bukan sahaja duniawi, tuan-tuan, tetapi juga ukhrawi. Kita nak pastikan semua pelaburan kita menepati lunas-lunas syariah. InsyaAllah kita nak naik ke tingkat 32. Sekarang, tuan-tuan, bersama saya, menang saham bersama DDNK. Tak handsome pun tak apa. Yang penting, kaya. Ikut saya sekarang. Money, money, money. Must be money in the rich man's world. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam sayang kepada semua para pelabur. Bersama saya lagi, Dato' Dr. Nazir Khan, Pakar Saham Malaysia, pengurus wang berlesen daripada Philip Capital Management dalam program Menang Saham bersama DDNK. Satu-satunya program saham di Malaysia bersama Astro Awan. Tak handsome pun tak apa, yang penting kaya. Saya akan kongsikan hari ini satu topik menarik bersama anda. Langkah pertama di dalam sejuta batu pelaburan. Dan saya insyaAllah saya akan kongsikan dengan anda apakah tips-tips menarik hari ini untuk menjadi seorang pelabur world class yang berjaya selama 30 minit. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya berada di HQ Bank Islam Securities Nemrat, satu-satunya bank di Malaysia yang menjadi merupakan pelopor broker saham syariah sepenuhnya di Malaysia. Ini adalah merupakan anak syarikat kepada Bank Islam Holding Berhad, dan kita tahu operasi, transaksi dan produk yang ditawarkan di dalam Bank Islam Security ini sepenuhnya patuh syariah. Dan kita telah pun bercakap selama 4 episod. Dan adakah episod kali ini tuan-tuan dan puan-puan dah beli saham? Sepatutnya by now semua orang dah start beli saham. Tak banyak pun RM10. Ingat, kita hanya perlukan RM10 dan juga akaun CDS dan juga sebijik telefon bimbit. Dan tuan-tuan ada 100,000 saham. Satu dunia. Kejap lagi kita tengok macam mana kita nak beli saham. Santai dan sempoi. Itu yang penting. Dan tuan-tuan yang risau di dalam Bank Islam, sepenuhnya patuh syariah dan disahkan oleh panel penasihat syariah Malaysia. Dan sistem pengurusan perdagangan yang digunakan oleh Bank Islam Security ini sepenuhnya adalah selari dengan tagline mereka, iaitu untuk memastikan semua orang dapat melabur secara halal dan berkat sesuai dengan tagline mereka, invest for ummah, melabur untuk kesejahteraan ummah. Saya berharap semua orang jangan lupa pergi ke mana Bank Islam yang terdekat, Bank Islam Security. Jangan pergi Bank Islam, Bank Islam Security yang terdekat. Bawa IC, bawa bank statement, buka akaun saham dan korang belilah berapa banyak saham yang korang nak beli. Right? Jangan lupa pastikan saham yang korang nak beli itu adalah saham yang kita cerita sebelum ni. Saham-saham monster. Saham-saham yang naik kalau boleh 10 kali ganda dalam 10 tahun. Kita dah bercerita sebelum ni. Facebook, Amazon, Google, banyak lagi saham-saham ni yang naik 10 kali ganda dalam 10 tahun. Dan tuan-tuan, alhamdulillah kita tahu kita nak buka akaun CDS sekejap aja, bawa IC, bawa duit RM10. Betul ke susah nak buka akaun CDS? Sebenarnya tidak. Kerana apa tuan-tuan? Kita boleh buka akaun tu sekejap aja. Nak isi form pun tak sampai 10 minit. Ingat, pastikan korang ada IC dan bank statement, right? Bank statement ataupun penyata bank satu bulan dah cukup, right? Dan jangan lupa isi borang trading daripada Bank Islam dan CDS daripada Bursa Malaysia, right? Itu saja yang kita perlukan. Dan tuan-tuan, saya nak ucapkan tahniah kerana Bank Islam Securities adalah merupakan broker pertama di Malaysia yang telah dianugerah syariah compliant broker, right? InsyaAllah kita boleh trade, kita boleh beli saham satu dunia dengan tenang, insyaAllah halalan tayyibah, insyaAllah tanpa was-was tentang status syariah saham yang tuan-tuan ingin labuhkan. Jadi apa yang korang tunggu lagi? Datang ke mana-mana, Bank Islam Securities, dan cari remiser ataupun dealer. Kejap lagi kita tengok macam mana kita nak cari remiser Bank Islam dan macam mana kita nak beli saham Sempoi. Dan jangan lupa, pasaran di Bursa Malaysia, kita tahu, buka pukul 9 pagi sehingga 5 petang. Jadi sepatutnya tidak ada alasan aku tak ada masa untuk melabur saham. Right? Satu hari kita boleh trade waktu antara 9 pagi hingga 5 petang. Okey? Dan itu yang best. Dan jangan lupa, di dalam Bursa Malaysia ni ada banyak tips-tips penting yang kita tahu apakah karakter ataupun kriteria-kriteria saham yang kita nak beli. Kita kena pastikan harga yang kita beli itu, right, lebih rendah daripada value yang boleh didapati daripada saham tersebut. Sebab itu kita kena pandai macam ni kita nak kira theoretical opening price, yang mana secara tak langsung ini akan menjadikan harga reference untuk setiap saham yang kita nak beli. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan juga boleh key in secara mudah. Apa yang tuan-tuan perlukan hanyalah sebiji earphone, tuan-tuan search, right, dan tuan-tuan tekan butang bat. Ataupun tuan-tuan boleh terus telefon Remizer di Bank Islam Securities. Tuan-tuan boleh bertanya pendapat daripada Remizer tersebut. Right, kita tunjuk sikit macam mana kita nak beli saham-saham ini. Yang pastikan apa yang tuan-tuan nak beli ini adalah saham-saham yang ada katalis-katalis menarik yang kita nak beli. Dan alhamdulillah dengan Bank Islam Securities, kita tak payah nak risau tentang isu-isu status syariah, sebab apa yang ada dalam platform Bank Islam macam ni, semua insya-Allah semua patuh dengan undang-undang dan piawaian syariah yang ditetapkan oleh penasihat pakar-pakar syariah di Suruhanjaya Security. Yang penting tuan-tuan kena tahu berapakah lama masa yang tuan-tuan nak laburkan. Ingat, lagi lama kita labur, lagi banyak keuntungan kita, dan lagi banyak modal kita, lagi banyak keuntungan kita. Tuan-tuan jangan risau, sama tuan-tuan kaya atau tidak, tidak ada alasan untuk melabur saham. InsyaAllah saya akan bimbing tuan-tuan macam ni kita nak cari saham-saham yang best, yang patuh syariah. Dan tentu kebanyakan saham-saham ini kita tahu adalah saham-saham yang boleh berganda. Kita nak cari saham yang boleh naik seperti saya cakap tadi, kalau boleh 10 kali ganda dalam 10 tahun. Dan kita tahu banyak saham-saham hebat ini berada khususnya di Amerika Syarikat dan juga di United Kingdom, yang kejap lagi saya akan cerita tuan-tuan macam mana kita nak beli saham-saham hebat ini. Jadi tuan-tuan jangan lupa, kalau tuan-tuan nak belajar secara santai, layari website saya www.menangsaham.com. Ikuti langkah-langkah yang kita tetapkan di situ. Dan jangan lupa, kalau tuan-tuan nak belajar saham secara santai ataupun nak berjumpa saya di ground seminar kita, tuan-tuan boleh daftar di situ www.menangsaham.com. Jangan lupa Facebook saya, Datuk Dr. Nazir Khan. Susuri Facebook saya tuan-tuan, ada banyak tips-tips dan info-info yang kita nak bagi daripada masa ke masa, khususnya tentang saham-saham monster yang kita nak beli. Kita berehat seketika, tak handsome pun tak apa, yang penting saya. Kembali sekali lagi bersama saya, Datuk Dr. Nazri Khan, Pakar Saham Malaysia, di dalam program Menang Saham bersama DDNK. Inilah satu-satunya program saham di Malaysia yang membincangkan cara mudah macam mana kita nak buka ikan saham dan kita nak cari saham-saham gergasi mungkin yang naik 10 kali ganda ataupun lebih dalam 10 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, baru kejap tadi kita bercerita kenapa kena buka akaun dengan Bank Islam Securities Malaysia. Ini adalah merupakan Bank Islam sepenuhnya berstatuskan syariah. Kita tak payah risau saham-saham semua patuh syariah, halalan thayyibah insya-Allah. Dan tuan-tuan boleh beli sebarang saham tanpa rasa was-was. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita bercerita sekejap lagi macam mana kita nak beli saham dengan cara yang mudah, hanya menggunakan handphone, telefon bimbit. Sekarang saya nak tunjuk kepada tuan-tuan macam mana kita nak beli saham yang mudah. Saya tunjuk sekarang tuan-tuan. Tuan-tuan hanya perlukan gunakan handphone bimbit. Buka handphone tersebut, tuan-tuan perlu hanya dial nombor Bank Islam Securities 03-2613-1712. Sekejap saya dial 03-2613-1712.
Hello, Assalamualaikum.
Hello, Assalamualaikum. Aiman, apa khabar?
Alhamdulillah, baik. How are you?
Ya, saya Datuk Dr. Nazri.
Ya, saya Datuk.
saya bercadang nak beli saham-saham hebat ni. Dah tentulah syariah kalau boleh. Saya nak beli saham Facebook. Boleh? Apa pendapat Puan Aiman?
Okey, kalau tengokkan kalau saham Facebook ni so far macam you tahulah, most of the user pun sekarang ni banyak yang guna Facebook. And I believe most of our Malaysian pun one of the highest punya ni lah user for Facebook. Then moreover, last quarter revenue dia pun dah increase about 41%. So maybe it's a good time for you to buy also lah.
Ya, bagus dah tentulah. Tentu. Yes, saya faham. Katalis ni cukup bagus. Jadi boleh tak saya nak beli?
Boleh. Datuk nak beli?
Saya nak beli 10 unit Facebook.
I key in order untuk you lah. $220 untuk 10 unit counter Facebook.
Boleh beli sekarang untuk saya?
Okey.
Terima kasih. Semua confirm ya? Dah confirm dah beli?
Semua dah confirm.
Terima kasih Puan Aiman. Terima kasih banyak.
Baik, terima kasih Datuk.
Jadi itulah cara mudah tuan-tuan dan puan-puan macam mana kita nak beli saham secara santai, secara sempoi menggunakan Bank Islam Securities Sdn Bhd. Tuan-tuan tak payah risau, Bank Islam telah bertapak di Malaysia sejak tahun 1984. 33 tahun, Alhamdulillah, dan mereka telah mendapat award the best Islamic broker di Bursa Malaysia. Jadi sekarang saya nak pergi ke belakang, kita nak tengok macam mana deal ini dilaksanakan secara santai. Mari kita lihat sekarang. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Apa khabar semua?
Alhamdulillah.
Tuan-tuan dan puan-puan, inilah pejabat Bank Islam Securities. Baru tadi kita bercerita, tuan-tuan dan puan-puan. Di belakang saya, remiser-remiser dealer-dealer yang sangat polite, sangat friendly, sangat profesional. Puan Aiman juga berada di belakang saya. Dan tuan-tuan dan puan tahu, Bank Islam adalah satu-satunya broker di Malaysia yang mendapat status syariah yang pertama di Malaysia. Mereka telah berada di Malaysia sejak tahun 1994. Alhamdulillah, duit tuan-tuan selamat insyaAllah. Dan yang penting tuan-tuan kena ingat, untuk mencari broker yang baik, kita kena pastikan mereka memberi maklumat-maklumat yang bagus. Tips-tips research yang bagus. Dan kita kena pastikan broker itu adalah broker yang mempunyai nama di industri Malaysia. Dan kita tahu Bank Islam Securities, tuan-tuan dan puan-puan, mereka telah menangi award tahun 2017 as the first runner-up, the best overall broker Bursa Malaysia I Participating Organisation. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsi kat sini. Apakah tips-tips mudah untuk cari broker yang best? Sebagai seorang trader dan investor, kita kena pastikan broker yang kita pilih mestilah broker yang boleh support kita, especially dalam mencari maklumat-maklumat yang tip-top. Ya? Maksudnya maklumat-maklumat yang boleh memberi kita berita-berita terkini dalam pasaran, tips-tips penting dan info-info yang boleh menguntungkan kita apabila kita masuki posisi-posisi pelaburan. Contoh, kalau tuan-tuan nak beli saham-saham construction umpamanya, kita nak pastikan kita ada maklumat yang saham-saham construction seperti IGM, seperti Gamuda contohnya, ataupun Sunway, Suncon akan meletup selepas berlakunya beberapa berita. Dan Alhamdulillah, kita tahu Bank Islam Securities mempunyai maklumat-maklumat yang bagus ini tuan-tuan boleh dapat secara percuma saja kalau tuan-tuan buka akaun dengan Bank Islam Securities. Tips yang kedua tuan-tuan, ataupun kriteria yang kedua, dah tentu kalau kita nak jadi trader investor, kita nak pastikan komisen kita murah. Murah. Kalau boleh, kita nak pastikan charge competitive. Ini semurah yang boleh. Dan Bank Islam ni kita tahu, charge yang sangat-sangat murah tuan-tuan, serendah 0.3%. Ambil kau, 0.3%. Maksudnya tuan-tuan hanya perlukan untung 0.4% untuk buat duit secara mudah insya-Allah setiap hari dengan menggunakan Bank Islam Securities. Yang ketiga tuan-tuan, kita kena pastikan broker yang kita pilih itu mesra pengguna. Pastikan dia mesra pengguna ataupun Mak Saleh kata apa? User friendly, right? Korang kena pastikan dia user friendly. Maksudnya bila kita buka aja apps tersebut, senang kita nak faham, senang nak cari butang search, senang kau nak bedal tekan butang buy. Itu yang penting. Dan pastikan platform tersebut percuma tuan-tuan, free of charge. Yang mana bayar, jangan buka akaun. Alhamdulillah, Bank Islam provide semua platform ini secara percuma dan tak ada masalah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh gunakan mobile apps Bank Islam. Pergi kepada bizonline.com.my. Tuan-tuan boleh buka akaun saham, trade di mana-mana saja. Dan yang best, tuan-tuan boleh pantau pergerakan harga saham ini sama ada tuan-tuan di rumah ataupun di masjid ataupun di warung cendol di Medan Mara, di mana saja tuan-tuan boleh pastikan portfolio tuan-tuan untung dari masa ke masa. Pastinya ada ketika kita rugi. Bila kerugi, kita kena tahu apa kita buat tuan-tuan. Sekali lagi, gunakan mobile apps yang percuma tadi dan kita boleh cut loss kita menggunakan platform yang sangat-sangat mudah. Dan Bank Islam semestinya provide platform ini tuan-tuan secara percuma untuk tuan-tuan trade di mana-mana sahaja tuan-tuan berada. Dan tuan-tuan, kriteria yang terakhir adalah ini yang paling penting. Pastikan kita boleh dapat penyelidikan ataupun research information yang komprehensif tentang kaunter-kaunter yang kita nak beli. Baik tuan-tuan dan puan, setakat ini dulu. Jangan lupa layari website saya www.menangsaham.com. Kalau tuan-tuan nak belajar kelas saham secara santai, tuan-tuan nak berjumpa saya di ground seminar kita di merata tempat di Malaysia, tuan-tuan boleh pergi ke website tersebut. Dan jangan lupa kalau tuan-tuan rasa malas nak melabur, kita ada satu option untuk tuan-tuan yang ingin saya menguruskan wang tuan-tuan menggunakan lesen fund manager saya yang bertauliah. Ya tuan-tuan, jangan lupa ikuti Menang Saham bersama Didi NK. Tak handsome pun tak apa, yang penting kaya. Okay. Kita berehat seketika, kita jumpa selepas ini. Ya, tuan-tuan dan puan, kembali bersama saya sekali lagi, Dato' Dr. Nazir Khan dalam program Menang Saham bersama Didi NK. Tak handsome pun tak apa, yang penting kaya. Baru kejap tadi, kita berada dekat tingkat 32 Bank Islam Securities di Jalan Munshi Abdullah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, kita dah beli 10 unit saham Facebook pada harga $220. Dan tadi kita dah beli, alhamdulillah sempoi tuan-tuan. Sebelum tu kita nak tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan, kita ada dua video khas student-student ataupun pelabur-pelabur yang telah berjaya, yang telah mencecah 6 angka hampir menjadi jutawan. Dan kita ada dua video khas untuk tuan-tuan dan puan-puan. Semoga video ini menjadi inspirasi kepada tuan-tuan dan puan-puan semua.
Saya dikenali Abang Long di kalangan insider. Tapi sebenar-benar Abdul Nasir Ahmad, mula-mula tengok di FB lah macam mana jumpa dengan saham ni, macam mana nak beli dan jual saham. Dan saya tertarik bagaimana nak trade saham global sebenarnya yang saya punya intention masuk kelas Datuk. Saya sebenarnya by profession seorang accountant. Biasalah orang accountant buat financial statement. Jadi dari segi nombor tu strong sikit lah. Saya memang berminat saham dari dulu lagi. Tapi tak jumpa mentor. Dulu saya pernah kerja bank masa zaman market booming tahun 93 sampai 95 lah. So semua orang beli saham macam beli emas. Masa tu tak ada apa ni ilmu entry, exit, TP, tak penting kan. Orang ingat beli emas. Sekali 98 market terjun, crash. Semua orang saya rasa berhentilah daripada pasaran saham. Tapi bila tengok dalam FB, pasaran saham tengah melonjak, jadi memang saya punya minat tu boleh direalisasikan lah. Jadi sebelum jumpa Datuk, boleh consider tak berilmu lah dalam pasaran saham. Saya baru balik dari Arab Saudi, ada capital, ada modal. Jadi telah disarankan masa itu di sana, di Arab Saudi oleh ambassador sebenarnya, jangan pencen, ekonomi memerlukan orang Islam berniaga. Jadi kadang-kadang tu perniagaan tu lambat sikit. Jadi saya tengok, saya cuba satu arah dulu satu persatu. Jadi arah saya pertama dalam pasaran saham lah. Jadi alhamdulillah melekat ke pasaran saham. Lepas berjumpa dengan Datuk dan hardcore trader, lepas tu sekarang pun jadi insider, insiderian. So alhamdulillah dah 2 tahun dengan Datuk. So, jadi dah stable lah. Pasaran saham tu orang kata boleh boleh barulah apa dia nak, habit dia ataupun macam mana dia nak perangai dia. Saya tertarik pada Datuk masa itu mencadangkan pada dua kaunter yang saya suka, FB dengan Apple. Sampai sekarang pun masih lagi jadi macam kita sweetheart lah. Aku trader ialah orang kata basic lah untuk kita trade. Memang boleh trade lah kalau dapat masuk hardcore trader. Dan Datuk mengajar dengan baik dua pasaran saham, mana lokal di bursa dan juga di global lah. Platform-platform yang senang nak trade. Tapi Datuk dah bagi entry yang simple lah, general. Tapi bila kita kadang-kadang nak lebih tahu lagi mendalam, nak jadi profesional, saya punya saya ada ambition, saya tak nak start satu level. Jadi saya professional trader. Jadi saya join Insider sebab Insider ialah untuk jadi professional, sebab ilmu kita tinggi yang Datuk bagi ni. Di Insider memang tinggi. Bila you are become professional and trade as per your profession, you must be knowledgeable. So that's affect my life in terms of my knowledge in what's happening in the world. Pasal lagi tengah orang kata uptrend, healthy trend, so you collect. Okay, collect a lot. I reach around 20K USD dah dapat. So it's a smiling time lah.
Baik, tuan-tuan, kembali bersama saya. Menang saham bersama DDNK. Tak handsome tak apa, yang penting kaya. Baik tuan-tuan, hari ini saya nak berkongsi 5 tips penting. Macam mana kita nak jadi pelabur ataupun trader yang best, yang sempoi tetapi berjaya tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan kena ingat, sebagai seorang trader ataupun pelabur, kita kena pastikan kita ada matlamat. Matlamat ni sangat penting tuan-tuan. Tuan-tuan kena set apa matlamat tuan-tuan. 1%, 2%, 0.5%, dan matlamat ada dua tuan-tuan. Satu matlamat jangka pendek, satu lagi matlamat jangka panjang. Ini penting. Kita kena pastikan matlamat jangka pendek kita dan jangka panjang mestilah in alignment. Tip saya yang kedua tuan-tuan untuk hari ini adalah, kita kena pastikan kalau kita nak jadi jutawan, kita kena ada sedikit wang kecemasan ataupun apa yang saya panggil backup idle fund tuan-tuan. Wang kecemasan ini digunakan bila kita ada sedikit kerugian. Jadi kita boleh gunakan wang kecemasan untuk support lagi semua trade kita, supaya apa tuan-tuan, kita boleh survive di dalam dunia trading ini. Tip saya yang ketiga tuan-tuan, tuan-tuan kena pastikan apabila tuan-tuan trade untuk jangka masa pendek, tak boleh bercampur dengan trade jangka masa panjang. Sebab apa, strategi untuk jangka masa pendek ataupun spekulasi berbeza untuk trade jangka masa panjang ataupun apa yang dipanggil investment. Kita jangan keliru tuan-tuan. Sebab tu trader yang professional, trader yang sempoi, dia tahu macam mana nak segregate satu account untuk trading jangka pendek dan satu lagi account untuk trading jangka masa panjang. Tip saya yang keempat tuan-tuan adalah strategi. Kita kena pastikan kita ada strategi, kita ada teknik untuk setiap style trading kita. Kalau kita trade jangka masa pendek, biasanya teknik kita menggunakan momentum. Tetapi kalau trading kita jangka panjang, biasanya teknik kita berdasarkan value ataupun buy on dips. Jadi kita kena pastikan kita tahu apakah strategi dan apakah teknik yang penting untuk kita gunakan. Dan kita kena rancang tuan-tuan setiap strategi yang kita gunakan. Pastikan tuan-tuan telah test strategi tersebut, back test dan forward test. Pastikan kita faham semua strategi kita. Tip saya yang seterusnya tuan-tuan adalah, kita kena pastikan kita ada trading diary, trading journal, Mak Saleh kata. Maksudnya apa? Setiap trade yang kita buat, kita kena tahu sebab apa kita beli, sebab apa kita jual. Sebab apa? Sebab kita nak check balik adakah ada sebarang kesilapan yang kita buat. Kerana kita tahu dalam dunia trading ni tuan-tuan, kebiasaannya 80% kesilapan kita adalah faktor yang sama. Jadi kita buangkan satu faktor tersebut, insya-Allah 80% kerugian kita tidak akan berulang semula. Dan tuan-tuan, tip saya yang terakhir untuk semua penonton sekalian, jangan lupa pastikan apabila kita trade, apabila kita labur, pastikan ada konsep keberkatan tuan-tuan dan puan-puan. Kita hidup bukan saja untuk senang, tetapi juga untuk bahagia dan tenang. Jadi sebab itu penting kita bayar zakat tuan-tuan. Apabila kita dapat untung daripada trading kita, daripada investing kita sama ada menggunakan bank Islam ataupun tidak. Pastikan kita bayar zakat daripada setiap keuntungan kita. Dan kalau kita nak buat lagi best, kita bayar wakaf, tuan-tuan. Kita designate satu ataupun dua trade kita, tuan-tuan, untuk wakaf. Itulah cara untuk kita dapatkan keberkatan daripada trading dan investing kita, sidang penonton sekalian. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, setakat itu dulu episod saya kali ini. Jangan lupa susuri www.menangsaham.com untuk tuan-tuan dan puan-puan berjumpa dengan saya di dalam ground seminar kita, Putrajaya, KL, Shah Alam dan banyak lagi tempat, tuan-tuan, satu Malaysia. Jangan lupa daftar dari situ. Dan kalau tuan-tuan nak kelas percuma, santai saham bersama saya secara percuma, pergi juga ke website tersebut. Dan insyaAllah, tuan-tuan, kita ada banyak lagi maklumat dan informasi yang kita nak kongsikan bersama untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ingat, jangan lupa, dalam dunia investment, kita kena ada ilmu, tuan-tuan, untuk jadi kaya. Sekian, salam sayang daripada saya, Datuk Dr. Nazir Khan, di dalam program Menang Saham bersama DDNK. Tak handsome pun tak apa, yang penting saya. Salam sayang daripada saya, Datuk Dr. Nazir Khan. Jumpa lagi.